Dierbare Hemelse Vader. Vader, so dankie vir die voorreg wat ons het vanaand. Om ja, selfs op 'n weeksaand in die naam te kan vergader. Om u naam groot te maak. Here Jesus, u het ons so mooi geleer. Dit gaan eers oor die Vader. Dit gaan eers oor sy naam. Dit gaan eers oor sy koninkryk. Dit gaan eers oor sy wil. En dan gaan dit oor wat die mens wil. So Vader, vanaand wil ons allemaal saamstem, wanneer ons bid en ons vra, Hemelse Vader, kom verheerlik u naam, deur die magtige werking van die Heilige Gees, vanaand in ons midde. Vader, u weet, ons kan niks doen, en die mens is niks, sonder u nie. En ons verklaar, u is die Alfa, u is die Omega, u is die begin, u is die einde. Here, dankie dat u een nieuwe dag aankondig, vir allemaal wat aan u behoort. Dankie Here dat u woord ons 'n belofte gee, dat dit die einde is van ons vorige lewe, wanneer ons deel word van God se koninkryk. Here, ek dankie vir elke persoon wat u is vanaand. Ek eer u vir hulle lewens. Ek eer u Vader dat u hulle geroep het uit die duisternis uit, en dat u 'n plan het vir elkeen van hulle se lewens. Ek dank u Here dat ek weet in my hart is opgewonde oor hulle vanaand, soos wat hulle hier sit. En ek dank u Vader, dat hulle elke keer, wanneer hulle in die teenwoordigheid van God inkom, nader beweeg, om die mens te wees, wat God hulle altyd geroep het om te wees. Dank u dat die skat wat in hy kleipot is, nie vir ewig weggesteek sal word nie, maar dat die vinger van die Heilige Gees, meer en meer in Godse teenwoordigheid, die skat laat uitkom. Tot eer en verheerliking van u groot en heerlike naam. En ek sê vir u dankie daarvoor vanaand in Jesus naam. Amen. Nou maar goed julle. As jy vanaand hier is vir die eerste keer, ek kan nie deur alles gaan wat ons tot dusver deur gegaan het nie. Julle het gesien, het 'n klomp mense vanaand goede saamgebring wat ons gaan brand. Nou wonder jy dalk by jouself as jy vanaand vir die eerste keer hier is, my magtig, by watter sekte het ek nou betrokke geraak? Wat sê die Bybel? Kom ons check gaan. Wat sê die Bybel? Wat moet ons doen met gemors en snerp wat God nie behaag nie? Kom ons kyk gou weer daarna. Ek gaan gaan na die boek van Deuteronomium, hoofstuk 7, vers 25. Die geskiedenis is as volg, die Israeliete is op die punt om in die beloofde land in te beweeg. Die land wat oorloop van melk en honing, wat God aan hulle beloof het. En net voordat hulle deur die Jordaanrivier gaan, praat God met Moses, en hy gee vir hom sekere riglyne. Eintlik, dis nie riglyne nie, dis bevele. En hy sê vir hom, weet jy wat Moses, wanneer julle nou in die land ingaan wat oorloop van melk en honing, die land wat ek julle beloof het, wat ek julle voorvaders beloof het, wat ek vir julle gee, dan gaan julle daar mense teekom wat nie is soos julle nie. Daai mense luister na waarseers, is betrokke by towery en toordery. Hulle offer hulle seuns en hulle dogters op die altaar, steek hulle aan die vuur, aan die brand, offer hulle aan Baal en Molech. Hulle is betrokke by sterrewigelary. Hulle praat, kommunikeer met die dooies. Hulle is betrokke by spiritisme. Al die dinge wat ek julle verbied het, van wat ek gesê het, dat geen van my kinders sal by hierdie goed betrokke wees nie. Wanneer julle in hierdie land kom en julle sien hierdie mense, moenie leer om die gruwels te doen wat daai nasies doen nie, want hulle is vir my 'n gruwel. En wanneer julle in hulle huise intrek, nadat julle hulle allemaal uitgemoor het, want dis my straf op hulle, wees baie versigtig wat jy in jou huis toelaat. Moet geen vervloekte ding in jou huis toelaat nie, want dan is jy net so onder die banvloek. Moet nie die goud of die silwer wat aan hulle behoort vir jouself ag nie. Moet dit nie vir jouself neem nie, want jyself sal verstrik raak. En jy kry daai vers Deuteronomium 7 vers 25, die gesneede beelde van hulle gode moet julle met die vuur verbrand. Die silwer en die goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie, dat jy nie daardeur verstrik raak nie, want dit is vir die Here jou God 'n gruwel. En jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie. Jy moet daar heeltemal 'n afskie van hê en dit geheel en al as 'n gruwel beskou, want dit is onder die banvloek. Hoe lyk Jesus? Wie kan my sê? Wie kan my sê hoe lyk Jesus? Wie kan my 'n foto wys en sê daar's hy? Die skrif sê vir ons duidelik, moet vir jouself geen gesneede beelde maak van dit wat in die hemel is, van wat op die aarde is en van wat onder die aarde is. Moet dit nie aanbid nie. Weet jy hoekom is ons nie veronderstel om beelde te maak van Jesus en uitbeeldings te hê van Jesus nie? Want Jesus het 'n gesig. En die gesig wat jy aanbid is nie die God van die hemel en die aarde nie. Dis hoe 'n mens dink hy lyk. Anderie, hoe sal jy voel? As ek vanaand hier inkom en ek bring 'n artist's impersonation of impression van Anderie se gesig, iemand wat haar nog nooit gesien het nie, niks van haar weet nie, nie haar karakter ken nie, nog nooit iets met haar te doen gehad het nie, en ek sit hom hier groot op en ek hang hom en ek raam hom en ek sit groot daar, Anderie. Gaan jy nie bietjie offended wees nie? Hoekom? Want sy het 'n gesig, dis nie sy nie. Die Bybel sê vir ons in die Nuwe Testament, Jesus Christus is die beeld van die lewende God. So God het 'n beeld. Maar jy en ek weet nie wie dit is nie, en ons weet nie hoe dit lyk nie. Maar hy het 'n beeld. En dis hoekom Satan baie lief is daarvoor om mense te kry om oral beelde te maak. Want geen beeld wat jy ooit aanbid, of geen beeld wat jy eer gee in jou huis, sal ooit die beeld wees van die lewende God nie, en daarom sê God moenie beelde maak nie. Want die ding wat jy daar sê, dis God, dis nie God nie. Ek beloof jou, hy lyk nie so nie. En dis die trap waarin ons val, wanneer ons hierdie goed het. Ek het gesien, iemand het hierso 'n plakkaat of 'n skildery of 'n ding gehad van Jesus. Ek gaan met jou saamstem, raak liever van dit ontslaan. Want die persoon wat jy daar sien hang op die kruis, of die persoon wat jy daar sien staan met die lang wit rok, ek is jammer vir jou, maar dis nie Jesus nie. Dit kan nie wees nie. Want jy weet, daai jare was daar nie kameras nie. Niemand het 'n foto van hom geneem en dit is very well preserved en ons kan almal gaan kyk en sien, wow, dis Jesus nie. En weet jy wat, ek het nie nodig om 'n foto van hom te hê en rond te hardloop en beeldjies hê, want waar woon hy? Hy woon in my hart. Ek hoef nie ver te hardloop om vir hom te soek nie, hy is hier in my. Hy woon met my. En so word hulle dan gewaarsku en dan word vir hulle gesê, moenie twak in jou huis inbring nie, want dis vervloek en jy bring die vloek in jou huis in. Nou hierdie goed wat hierdie mense gebring het om te brand, is dinge waaroor hulle gaan bid het, glo ek, en wat hulle voel, is dinge wat nie in hulle huise hoort nie. Ons het nou bietjie met julle gesels daaroor. Daar's van daai boeke wat gaan oor heksery en dit gaan oor toordery. Daar's 'n vrou wat 'n skildery of was 'n puzzle gebring het van die 12 sterretekens. Die tweeling en die bil en die skorpioen en die leeu en die wat ook al. En ons het in die eerste leering wat ons oor hierdie reeks gedoen het, het ons gepraat daaroor hoe God voel oor mense wat die sterre opdeel en dit aanbid. Die sterre kan nie jou toekoms voorspel nie. Met alle respek, die sterre weet nie. Daar is niemand wat weet wat in jou toekoms lê behalwe Jesus Christus. En hy openbaar dit nie deur kristalballe nie. Hy openbaar dit nie deur teekoppies en teeblare nie. Alhoewel die ou tannie so baie van die goed hou. Hy openbaar dit nie deur kaarte nie. Of dit nou angel cards of demon cards is nie, ons het so rukkie terug vir 'n meisiekind gebid in Alberton. En sy kon nou nie verstaan dat dit 'n probleem is nie, want sy lees angel cards, dit moet goed wees. Kyk, die duivel is nie stupid nie. Hy weet daar's ook maar altyd iemand wat gaan val vir sy tricks. Liewe mense, asseblief verstaan. Die Bybel sê God praat op een, ja, op twee maniere. Maar hy praat definitief nie deur handpalms nie. Wat is daai ding wat daai ou daar raak gesien het wat sê ek gaan môre dooi net 'n eelt is? Met alle respek. Hæ? God praat nie so nie. Die vyand praat so. Want die vyand wil jou kry, hy wil jou vang. God praat deur sy Heilige Gees, hy praat deur sy woord. Maar as jy nie 'n verhouding met God het nie, dan gaan jy hom nie hoor praat nie, klaar. Weet jy wat, met alle respek, God kan tot praat deur 'n donkie as hy wil.
Hy het al.
En kyk, jy moet nou een ding verstaan, as jou chihuahua môre aand op jou bed sit en hy begin met jou praat, dan weet jy dat jy weet, God praat. Maar hy praat met diegene met wie hy 'n verhouding het. As jy nie 'n verhouding met God het nie, moenie verwag hy gaan met jou praat nie. Dis wanneer mense agter fortuinvertellers aan hardloop en agter goelaars aan hardloop en mense wat dollosse gooi en almal is stupid twak, want hulle het nie 'n verhouding met God nie en daarom weet hulle nie wat sê hy nie. Omdat ek in 'n verhouding staan met God, wanneer ek die woord optel, kan hy met my praat enige tyd wat hy wil. Ek ken JP. Omdat ek vir JP ken, kan ek enige tyd na hom toe kom en sê, "Hoe's dit JP? Hoe gaan dit met jou? Eers, hoe gaan dit met die eksamens? Is jy alright? Cope jy?" Ons is in 'n verhouding. Hy gaan nie van nie dink as ek met hom praat nie. En so is dit met my en God. As hy sien ek is besig om aan te jaag omdat ek en hy in 'n verhouding is, kan hy met my praat. 9 times out of 10 in my lewe gebeur dit deur 'n droom. Ek kry 'n droom wat my 'n serious eye opener gee en dan besef ek nie, weet jy wat, ek moet myself of nou bekeer of ek moet ophou met die pad te stap of wat ook al, maar ek weet dat ek weet hier's fout. En so nou en dan kom ek agter, jy's dinge gaan net verkeerd en dinge lol en hoekom wil dinge nie uitwerk nie, dan kry ek 'n droom. Dan wys die Here vir my dis wat die vyand besig is om te doen, bid daarteen. Dan bid ek daarteen, voep net so dan's dit verby. Want ek is in 'n verhouding met hom. Ek hoef nie die sterre te vertrou nie. Ek kan die môre ster vertrou. Die blink Jesus Christus. Die lelie van die velde. Die roos van Saron. Ek kan hom vertrou. Want hy wil met my gesels. Hy wil, hy het 'n verhouding met my. So ja, ons gaan nou gaan ons 'n paar van hierdie goede brand. Hoekom? Want die Bybel sê, verbrand dit. Hoekom gooi ons dit nie net weg nie, want dan gooi jy die vloek weg, en jy pas hom aan na een of ander ou toe, wat ook deur gebrek aan kennis die ding optel en sê, kyk man, iemand het hierdie perfekte Boeddha beeldjie weggegooi. Kom ek vryf gou sy magie en kyk of ek nie gaan geld kry. Ja. Nou maar goed. Ons gaan vanavond aan Esegiël hoofstuk 13 vanaf vers 17 tot vers 23. En jy, mensekind, rig jou aangesig teen die dogters van jou volk wat as profetesse optree uit hulle eie hart en profeteer teen hulle en sê, so spreek die Here, Here, wee die vroue wat bande vaswerk aan al die gewrigte en die hande en sluiers maak oor die hoof van allerhande mense, groot en klein, om siele te vang. Wil julle siele vang van my volk en siele vir julle voordeel in die lewe hou? En julle ontheilig my by my volk vir 'n paar hande vol gars en vir 'n paar stukke brood, om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie, om siele wat in die lewe om siele in die lewe te hou wat nie moes geleef het nie. Deurdat julle my volk bedrieg wat na leuns luister. Daarom, so sê die Here, Here, kyk, ek het dit teen julle bande waarmee julle die siele vang soos voëls. En ek sal hulle van julle arms afskeer en ek sal die siele losmaak, die siele wat julle vang soos voëls. Ek sal ook julle sluiers skeer en my volk uit julle hand uitred, sodat hulle nie meer 'n byt in julle hande sal wees nie. En julle sal weet dat ek die Here is, omdat julle met leuns die hart van die regverdige droewig gemaak het, terwyl ek hom geen smart aangedoen het nie, en die hande van die goddelose versterk het, dat hy van sy slegte weg nie sou terugkeer om hom in die lewe te hou nie. Daarom sal julle geen bedrieglike gesigte meer sien en geen waarsêery meer bedrywe nie. Maar ek sal my volk uit julle hand uitred en julle sal weet dat ek die Here is. Nou hierdie is 'n taamlike lang en dit klink op die eerste oogopslag ingewikkelde gedeelte, maar dit is nie so ingewikkeld nie. Hy begin daar en hy sê, en jy mensekind, rig jou aangesig teen die dogters van jou volk wat as profetesse optree uit hulle eie hart en profeteer dan teen hulle en sê, so spreek die Here. So, hierdie is 'n profesie wat God spreek deur die profeet Esegiël. En hy is besig om te praat, of hy is besig om te profeteer teen 'n klomp vroue wat beweer dat hulle profete van God is. Maar eintlik is hulle niks anders as fortuinvertellers nie. En nou wil ek vir jou reguit sê dat dinge het nog nooit verander nie, Want as jy luister na die gemiddelde fortuin verteller, dan sê hulle onmiddellik vir jou, this is a gift I got from God. This is a gift from God. God het my hierdie gawe gegee. Ja, sure. Is dit ook om God se woord dit verbied wat hulle doen? God sê duidelik in vers 19, dat hulle niks anders is as leenaars nie, en dat hulle nie namens God spreek nie. Enige fortuinverteller wat beweer, dat hulle namens God spreek, maar hulle swaai 'n pendulum oor jou arm, of hulle lees jou teeblare, of hulle kyk in jou oë, of hulle lees jou hand, of hulle kyk in 'n kristalbal, sê die Bybel is 'n leenaar. En hulle kan nie namens God spreek nie. Esekiel 13 vers 19. En julle ontheilig my by my volk vir 'n paar hande vol gars en 'n paar stukke brood om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie en om siele aan die lewe te hou wat nie moes geleef het nie deurdat julle my volk belieg wat na leuns luister. Waarna luister jy wanneer jy na 'n fortuinverteller toe gaan? Jy luister na leuns. Jy luister na die teenoorgestelde van wat God vir jou lewe het en van wat God vir jou lewe wil doen. Satan ken nie die toekoms nie. Hy het nie toegang tot die riem van die toekoms nie. God ken die toekoms. God weet waar gaan jy môre wees. En hy weet wat het hy vir jou beplan oor 5 jaar. En hy weet wat is in jou lewe in die volgende 20 jaar. En daarom kan hy met jou praat daaroor. Daarom kan hy dinge aan jou openbaar. Satan weet niks. Maar hy is 'n expert op die verlede. Hy sal jou 1000 keer herinner aan die kere wat jy droog gemaak het en waar jy gefaal het en hoe stupid jy was en hoe sleg jy moet voel en hoekom jy nie kan kerk toe gaan nie want jy is so 'n slegte mens. Hy is briljant wanneer dit kom by die verlede. En natuurlik weet hy presies wat nou in jou lewe aangaan want hy is nie stupid nie. Hy kan sien. Die geesteswêreld hou jou dop. Hulle weet presies wat in jou lewe aangaan. Nou in daai gedeelte in Esekiel 13 vers 19 maak hy die volgende stelling, hy sê julle ontheilig my by my volk vir 'n paar hande vol gars en vir 'n paar stukke brood om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie en om siele aan die lewe te hou wat nie moes geleef het nie. Nou die eerste punt wat ek wil maak is, God maak dit duidelik dat diegene wat gaan luister na fortuinvertellers se lewens totaal anders gaan uitdraai as hoe God hulle bestem het om te wees. Hoe kan ek dit sê? Want hy sê daar, julle maak mense dood wat nie moes gesterf het nie, en julle hou mense aan die lewe wat nie moes geleef het nie. Nou wat sê God eintlik? Julle verander die lot van die mense wat na julle toe gaan. En ek wil hê jy moet een ding verstaan. Die lot wat die vyand jou gaan gee is nie beter as wat God vir jou het nie. Dis 1000 keer slegter. Want nou leef jy sy doel vir jou lewe. Kom ons onthou net gou, wat sê Johannes 10 vers 10? Die dief het gekom om te moor en om te roof en om te verwoes. Kom ons dink 'n bietjie aan daai drie woorde. Kom ons dink aan die eerste ene, moor. Met ander woorde dood. Wie kan opgewonde raak oor die dood? Tensy jy een of ander weird afwyking het, is jy nie veronderstel om opgewonde te raak oor die dood nie. Hallo. En niemand spring op en af en skree haleluja as hulle sy hele huis besteel het nie. Hæ? En wanneer huwelike uitmekaar uitval en die kinders word verwoes, is dit nie 'n rede om opgewonde te raak nie. So wanneer dit kom by moord en roof en verwoes, dis nie nice goed nie. Maar wanneer jy na fortuinvertellers toe gaan, is dit jou uiteinde. En weet jy, hierdie goed gebeur nie oornag nie. Ek wil weer eens net iets aan julle verduidelik. Die koninkryk van God werk op die beginsel van saai en maai. In die boek van Genesis het God die volgende stelling gemaak en hy het gesê, tot in alle ewigheid sal saai tyd en oes tyd nooit ophou nie. Alles wat ek en jy doen, die manier wat ek met ander praat, die manier wat ek hierdie jong man hanteer, Sonder dat ek dit besef, saai ek iets in my eie lewe in. Of ek saai iets in sy lewe in. Maar wanneer jy saad gesaai het, gaan hy iewers langs die pad opkom. En saad wat jy saai, kom nie oor nag op nie. Wie van julle het al 'n saaitjie geplant? Ek praat nie van 'n petunia plantjie nie, ek praat van 'n saaitjie. Anderie, wat het jy geplant?
Ons het 'n groentetuin, heeltemal 'n groentetuin, wortels
en wortels.
Wat is nog
so? Blaarslaai.
Boontjies.
Boontjies, okay, dis genoeg. Het enige van daai goed onmiddellik woep? As jy 'n saaitjie in die grond indruk, in die volgende oomblik woef, dan staan daar 'n ding, dan hardloop jy jou bene af na die naaste predikant toe en sê, kom bid asseblief vir my tuin, want daar's groot fout. Daar is geen saad in hierdie wêreld wat oor nag opkom nie. En weet jy wat? Dit hang nou maar af van die tipe saad wat jy gesaai het. Party van hulle vat 'n week om op te kom. Party van hulle vat 'n maand om op te kom. Party gaan eers volgende jaar in die volgende seisoen groei. Ander wag vir spesifieke reënvalsyfers voor hulle groei. Ander wag vir droogte. En hulle sal eers na die droogte opkom. Dis interessant hoe God die natuur gemaak het. Maar so is die dinge wat ek en jy doen. Jy sien, ek doen vandag iets en môre gaan slaap ek en ek sê, ag, sien jy wat? Alles is eintlik al right. Nee, maar hierdie affair wat ek het met hierdie girl, ag, dis nie 'n groot issue nie. Kyk, God seën my nog steeds. Ek kry nog steeds my salaris. My vrou is nog steeds lief vir my. Ja, maar jy besef nie. Die saad moet eers ontkiem. En nou oor die volgende paar maande ontkiem hy. En as hy klaar ontkiem het, kan jy doen wat jy wil. Jy kan nie meer keer laat hy groei nie. En is dan wanneer die pop op die fan strike. Jou hele lewe val uit mekaar uit. Alles gaan tot niet. En heel waarskynlik het jy dan al die affair gelos en jy het jouself alweer probeer bekeer en jy probeer alweer die regte ding doen. Nou verstaan jy nie wat op aarde klap my hier van 'n kant af nie. My vriend, die saad het opgekom. En is toe nie vrug nie. Dis onkruid. Dis dorings en ditsels. En daarom moet ons so versigtig wees van die goed wat ons doen en die goed wat ons by betrokke is, want ons saai 'n saad en dit sal iewers langs die pad opkom. Party sade vat eers lank om sy wortels in te kry. En as sy wortels lekker diep is, dan stoot die plantjie eers uit. En jy sien, as jy dan kom en jy wil die plantjie uittrek, dan breek die blaartjies net af. Want sy wortels is al 'n halwe meter in die grond in. En dis hoe die dinge van die okkult, dis hoe die dinge soos fortuinvertellery en spiritisme en heksery en toordry, daai goed werk so. By die tyd wat jy die simptome sien manifesteer van dit wat jy gedoen het, moet jy verstaan die wortels is al vrek diep in jou lewe in. En dan gaan jy moet beklei om van die gemors ontslae te raak. Baie mense het al gesterf as gevolg van die leuns van fortuinvertellers. En God sê self, hulle moes nie gesterf het nie. Wat God eintlik sê is, toe daai persoon na daai fortuinverteller toe gegaan het, of daai persoon wat die dollosse gegooi het, of daai persoon wat die kristalbal gelees het, of geluister het na die een wat gesê het, Uranus is nie lekker met Saturnus nie, en daarom gaan dit en dit gebeur. Daai persoon se lewe het 'n totale ander omwenteling, of wentelbaan, of koers ingeslaan, as wat ek vir hulle beplan het. En nee, my hart vir hulle was nie dat hulle nou sou sterf nie. Maar hoekom het hulle dan gesterf? As God so almagtig is, en God het dan 'n plan vir hulle lewens, hoekom sterf hulle? Want jy gee vir die vyand mag. As jy 'n deur oopmaak en jy nooi die dief in, dan is hierdie goed, die goed wat gebeur. Kom ek deel met julle 'n voorbeeld. 'n Hele klomp jare terug, het ek vir 'n gesin gaan bid. Dit is 'n baie sad story, maar 'n waar story en julle kan almal iets leer uit. Die vrou het gehoor almal by die werk gaan na 'n fortuinverteller toe. Ek weet nie hoe dit hierdie persoon fortuin vertel nie. Heel waarskynlik maar met kaarte of met 'n kristalbal of wat ook al. En almal by die werk het natuurlik iets goeds te sê gehad oor hierdie vrou, want dit is nou maar net so, jy weet, fortuinvertellers hou daarvan om jou goeie nuus te gee. Hoe anders te gaan dan nou kry dat jy terugkom. En almal het hierdie great goed gehoor en jy weet hierdie ene gaan 'n nice man hê en daai ene gaan sulke lekker kinders hê en hierdie ene gaan 'n klomp geld hê en almal is te opgewonde. En sy besluit toe sy wil ook gaan. En sy het gegaan. Sy was na die fortuinverteller toe. en sy drie dinge gehoor. Eerste ding wat sy gehoor het, is sy gaan ek soveelheid geld kry. Natuurlik is sy toe baie in haar skik, dat sy na hierdie fortuinverteller toegekom het. Want wie kan nou nie doen met die extra geldkie nie, ne? En toe, sê die fortuinverteller vir haar, rukkie na dit, gaan jy hierdie bedrag geld kry, en is nog meer as die eerste bedrag. En die vrou se smile word al hoe groter. Sy is vreeslik opgewonde, want dis great, hier's groot dinge in haar toekoms. Onthou hier, ons praat nie van Godse toekoms vir haar nie. Ons praat van wat die duivel besig is om in haar lewe te doen. En natuurlik, die dief het gekom om te moord, te roof en te verwoes. So hy soek sy pond vleis. En toe sê sy van, en die derde ding wat gaan gebeur is, jou man gaan sterf van 'n motorongeluk. Jy sien die eerste ding, sy was happy met die eerste ding. Die tweede ding, sy was happy met die tweede ding. Die derde ding, dis die wat sy wou hoor nie. Maar nou kan sy ook nie die woorde wat klaar gespreek is terugtrek nie, want is oor haar gespreek. En die Bybel sê ook vir ons lewe en dood is in die mag van die tong. En hy wat het graag gebruik, sal die vrugte daarvan pluk. Nou het sy gegaan en het deur oopgemaak vir die okkult om in haar lewe in te kom. Sy het haar rug gedraai op die koninkryk van God, want sy het God se woord onteer. Sy was ongehoorsaam. En die vyand het sy gap gesien en hy het opgevat. Sy het die aand by die huis gekom. En haar man wil toe natuurlik nou met alle geweld net weet, okay, nou wat het hierdie persoon gesê? En die tannie wil hom nie vertel nie. Want hoe vertel jy nou vir jou man hy gaan dooi? En dis mos nie iets wat hy wil hoor nie. En op die ou einde het hy nou so aangehou en aangehou dat sy het hom toe nou maar vertel wat het hierdie vrou gesê. En haar man, kom ons sê nou maar net, hy is 'n realis. Hy sê toe nou maar vir haar, weet jy wat, ek glo in elk geval nie in hierdie klomp gemors nie. So ek gaan myself nie daaraan steur nie. Nou wil ek sê, dit is soos die mense wat sê, ja, maar Harry Potter is net 'n boek en ek glo nie regtig daai goed nie, so dit sal my nie affekteer nie. Ek gaan weer vir jou sê, dit gaan nie oor wat jy dink nie, dit gaan oor wat die duivel dink. Want jy lol met sy goed. Oortuig jy daai demon wat by jou huis staan en wag om in te kom, hy mag nie inkom nie. Want dit is nie sy goed wat daar is nie. Hy gaan nie vir jou luister nie. Hy voel vrede vir wat jy dink. Hy kom in. 'N paar weke later, toe gaan speel hulle by een van die local dobbelhuise. En raai wat gebeur? Sy wen die bedrag geld, die eerste bedrag geld, wat die fortuinverteller gesê het. Dit was 'n bietjie van 'n skok. Ek sou sê hulle was happy oor die geld, maar hulle was gestres, want die eerste koel was deur die kerk. 'N rukkie later, kort daarna, toe betaal 'n polis uit. Daai wat betaal die polis uit? Die tweede bedrag wat geprofiteer was. En nou is almal gestres. Want is nou 2 uit 3. En die een aand toe kom 'n man die huis toe nie. En sy's rasend van bekommernis. Sy bel al sy vriende en sy bel oral te waar sy. Niemand weet waar sy nie. En laat daai aand toe kry sy die oproep van die hospitaal af. Haar man lê in die intensiewe eenheid. Sy kar het op 'n onverklaarbare wyse beheer verloor en hy het in 'n boom vasgery. En hy's kritiek. Natuurlik het hulle die hele wêreld gekry om saam met hulle te bid. En die interessante ding is, die oomie is nie oorle nie. Hy's toe nie dood nie. Dis God se genade. Want die vyand het gekom om hom te vat. Satan het alles in sy vermoë gedoen om daai woord te hou. Maar nou is die interessante ding en die rede hoekom ek toe nou vir die familie gaan bid. Die oom wil toe nie gesond word nie. Hy het, ek kan nie onthou presies nie, maar hy het iets soos 2/3 van die bene in sy liggaam gebreek. Hy was in 'n kop-aan-kop botsing met 'n boom. En daar was nie airbags daai jare nie. Wel, definitief nie in die kar wat hy gery het. En ek kan nie onthou of hy sy seatbelt aangehad het nie. Ek dink nogal nie. So die oom was lelik stikkend. Hy was in 'n serieuse toestand. En julle almal weet, God het die mens uniek gemaak. My liggaam kan homself gesond maak. As ek vandag my been breek en hulle set hom mooi, dan oor 6 weke dan sy weer reg. Hallo, is dit reg so? En as ek myself nou sny en ek kry steke, of as dit dan nou nie so erg is nie, oor 6 weke dan sal dit teken, maar die sny is weg. Maar in hierdie oomse geval, kon die dokters dit nie verklaar nie, maar sy lichaam wou homself net nie genees nie. En so het hy maand na maand aangehou suffer, dinge wou nie regkom nie, dinge wou nie beter gaan nie, uiteindelik het hulle hom huis toe gestuur en het hom gesê, daar is niks meer wat hulle vir hom kan doen nie. Want sy mediese fonds gaan opraak, of hy was seker al op hy stadium, en die medikasie het nie effek op hom nie, en hy is een invalide. Hy is bedlegend. Nou luister ek so na al die stories, nou weet ek wat ek weet. Die man is vervloek. En die vloek het een reg om daar te wees, want hulle het hom een plek gegee. En leer toch nou iets vanavond, as daar een vloek is, kan geneesing nie plaasvind nie. Want die vloek is daar om te steel, en hy kan geneesing steel. Dis wat hy doen. En hy is aanhoudend bezig om dit te steel. Die dief steel. Ek het met hulle gepraat daar oor, en ek het vir hulle gesê, ek dink ons moet as een hele gesin, moet hulle saam met my bid. Die ma, die pa, en die dochter. Die oom het in een rolstoel gesit. Hulle het saam met my een gebed gebid. Waar hulle saam met my belei het, wat hulle verkeerd gedoen het, dat hulle die vijand ingenooi het. Hulle het hulle self bekeer daarvan. Hulle die woorde van die fortuinverteller verloon, want is die woorde van Satan self. Hulle die bose mag wat gestuur was om hulle te teister, beveel om hulle te verlaat in die naam van die Here Jesus Christus. En toe gebeur iets baie interessant, die dochter het begin skud, onbeheerst. Verseker so 30 minute. Toe sy ophou, toe begin die ma. Precies dieselfde manifestatie as by die dochter, sy skud. Haar hele lichaam ruk so. En toe sy ophou, toe begin die oom. En hy kon letterlik sien hoe klim hy eers van die dochter af. Toe klim hy van die ma af. En toe klim hy van die oom af. As ek my story nou reg het, 3 maande later, toe stap die oom in by die dokter se spreekkamer. Toe kan die dokter het nie glo nie. Toe is die hoeveelheid genesing wat in sy lichaam plaasgevind het, in die kort tydjie, nadat ons vir hom gebid het, in teenstelling met die lang tyd wat hy bedlegend was, wat niks gebeur het nie, van so aard dat die dokter nie woorde gehad het om dit te beskryf nie. Hoekom kon hy genees? Want die vloek was weg. Hoekom was die vloek daar? Want die fortuinverteller het die oom se lot verander. She changed his destiny. Or she tried to change his destiny. En die oom was baie gelukkig. God het hom genadig gewees. Ek wil vir jou sê, daar is mense daar buiten wat nie so gelukkig is nie. Hoeveel huwelike is vandag op die rotse oor wat een fortuinverteller of iemand vir vrou gesê het? Jy is nie met die regte man getroud nie. Jou man gaan jou verneek. Jy sien, vir ons is dit net woorde. Vir Satan is dit ammunisie. En kyk, as jy om MLG gaan, hy dit in jou gebruik. Dis wat hy doen. God sê duidelik, as jy lol met die okkult, as jy lol met heksery, en towery, en fortuinvertellery, en al die twak, dan gee die duivel een gap om in te kom, om die toekoms vir jou te kom verander. Nou, hierdie vrouens het ook groot waarde geheg aan wat ons nou maar in Engels noem magical charms, magiese voorwerpe. Dit het bestaan, of onder andere het het ingesluit, speciale armbande, waaroor daar een of ander seën uitgespreek was, en hulle het het vir mense gegee om te dra, want dan sou dit of goeie geluk na hulle toe bring, of dit sou boosheid, of slechte geluk, of probleme van hulle af wegweer. En ek gaan net gauw vir julle lees daar so. Dit kom uit Esegiël 13 vers 18 en sê, so spreek die Here, wee die vrouwe wat bande vastwerk aan al die gewrigte van die hande en sluiers maak om oor die hoof te gaan van allerhande mense groot en klein om siele te vang, Wil julle siele vang van my volk en siele vir julle oord voordeel in die lewe hou? Julle ontheilig my by my volk. Okay, die bande waarvan hulle daar praat, is armbande. Dis spesiale armbande en toue. Hulle het onder andere die armbande gehad wat hulle gedra het, soos 'n tipe van 'n good luck charm, en dan hulle ook toue om hulle liggame vasgemaak wat vol knope was. En die doel daarvan was om vloeke af te weer of mense wat jou wil boosheid of leed aandoen, om daai goeders weg te jaag. Nou, die probleem met daai goeders is, op wie vertrou jy? Vertrou jy op jou God? Of vertrou jy op daai ding? Eintlik vertrou jy nie op een van die twee nie, jy vertrou nie op die ding nie, jy vertrou op dit wat agter die ding is. En wat gee die ding die mag? Satan. Is daar vandag nog sulke dinge? Ja. Daar's mense wat vandag nog nie van punt A na punt B sal ry sonder dat hy sy Sint Christopher aan het nie. Wie weet wat is sy Sint Christopher? Sint Christopher is the patron saint of travel. Jy dra hom om jou nek, want hy behoed en bewaar en beskerm jou op die pad. Wie behoed my lewe as ek 'n kind van God is? God die Vader, Jesus die Seun, die Heilige Gees. Christopher was 'n mens. Ja, in sekere kerkordes word hy gesien as 'n saint, 'n geheiligde. Maar dan sê die Bybel ook vir ons in die Nuwe Testament, we are all saints. Ons is allemaal geheiligdes. Maar om nou jou vertroue op een persoon te plaas en te voel dat daai persoon gaan 'n verskil maak in jou lewe of jy leef of sterf, dis afgodsdiens. Never mind hoe jy daarna kyk. Want jy plaas jou vertroue op nommer 1 'n mens en dan nommer 2 'n dooie mens. Sorry vir jou. Dit gaan jou in die moeilikheid bring. Ons het al 'n paar keer gehad waar ons by kerke vir mense bid, dan begin die demone manifesteer en wil hy nie loop nie. Dan hang jy Sint Christopher mooi om die ou se nek. Oomblik as hy hom afhaal, dan kom die demoon uit. Hy hoef nie te loop solank die ding daar hang nie, want dit behoort aan Satan se koninkryk. Hy kan vasklou aan daai ding. Vir sommige van julle is hierdie goed bietjie weird. Kom ek vertel julle nog 'n weirder storie. Ek vertel jou nie hierdie goed om jou te probeer impress nie. Ek vertel jou hierdie goed dat jy verstaan hoe werk die koninkryk van duisternis en hoekom sê God moenie die goud of die silwer vir jouself vat nie. Ek het eendag vir 'n man gebid. Hy het my gevra om vir hom te kom bid, want hy het my kom sien. En sy storie was, ewe skielik, uit die bloute uit, kan hy nie meer Bybel lees nie, glad nie. Die woorde swem en dinge maak nie sin nie, en is asof sy hele wese kom in opstand teen die Bybel, en hy het nog nooit so 'n probleem in sy lewe gehad nie. En hy kan nie bid nie. En as hy in die teenwoordigheid is van iemand wat bid, en veral iemand wat in tale praat, dan voel hy wil van sy kop afgaan. Hy moet net daar uit, hy kan nie daar bly nie. En ek wil nou nie snaaks wees nie, maar vir 'n kind van God om dit te beleef, moet jy weet, daar's groot fout. Want dis wat ons geroep is om te doen. Ons is veronderstel om die Bybel te lees, ons is veronderstel om te bid. En nou moet jy ook verstaan, as iets probeer keer dat jy hierdie goeders doen, dan kan dit nie van God afkom nie. Nou sit ons daar nou, gesels ons so 'n bietjie daaroor, nou dis nou 'n bietjie weird. Nou vra ek hom 'n bietjie uit, weet, was jy by dit betrokke, was jy by dit? Nee, hy was by niks sulke goed betrokke nie. En ek vra hom toe, hoorie, het daar iets vreemds of anderster gebeur in die tyd om en by toe hierdie goed met jou begin gebeur? En hy sê toe vir my, hy het so rukkie gesit en dink, toe sê hy vir my, ja. Hy het in die tuin gewerk en toe hy spit in die tuin, toe spit hy 'n ring raak. 'N mansring, 'n mans seelring. En hy was toe nou baie beïndruk, want hy kan toe nou sien, dis 'n groot hom goud hierdie, en die ding moet obviously baie werd wees. En die ding het nogal gepas op sy vinger, en hy het hom begin dra van daai dag af. 'N ring is 'n baie persoonlike ding. Veral 'n seelring. Dit word gegee vir 'n spesifieke persoon. Dit word naderhand eie aan daai persoon. Ons noem dit 'n familiêre voorwerp. En as daar 'n klomp bose geeste is wat werk in daai persoon se lewe, wat die ring gedra het, en die persoon sterf af. Of die persoon verloor die ring. Is daar geen garantie dat die God die ring gaan los nie. Want die ring het 'n familiare voorwerp geword. Van al die jare wat die persoon dra, het half in daai ring ingetrek. En daarom het God gesê, moenie die goud en die silwer vat nie, want is vervloek. Want die mense wat het gedra het, het dit vervloek deur die dinge wat hulle gedoen het. Ek sê dit vir hom nou maar, kyk ek weet, ons allemaal verstaan nie hoe hierdie goed werk nie, maar ek sal nie aan 'n ouse ring dra nie. En ek sal definitief nie 'n ring optel en begin dra wat ek net hier langs die pad opgetel het nie, want ek weet nie wat 'n tipe persoon, jy ou kan 'n moordenaar gewees het, dit kon 'n prostituut gewees het, dit kon enigiets gewees het, en imagine, kom ons net vir argument onthalwe. Jy tel 'n prostituut se ring op. Jy was nog altyd getrou aan jou man, jy het nog nooit rondgekyk nie, jy het nog nooit behoeftes gehad om sulke dinge te doen nie, en ewe skielik, jy check net alles uit wat beweeg. En elke keer as jy vir 'n man kyk, dan lok hy jou uit. En jy kan nie verstaan wat gaan nou aan die hoekom, want daai gees in jou soek daai ou. En daai ou het ook 'n gees van welis, en die twee goed is besig om met mekaar te kommunikeer. Hulle roep mekaar. Ek sê te vir die ou, haal af die ring. Toe wil hy die ring afhaal. Raai wat gebeur toe. Ring wil nie af nie. Hy die ring tot dusver, kom ons sê uit om al 'n maand lank of 2 maande of wat ook al, kon hy elke aand die ring afhaal as hy sy hande was, en hy kon sy hande was, en hy kon bad, en daai aand kan die ring nie afkom nie, en sy vinger begin opswel, en ons kry nie die ring af nie. Ons het botter probeer, ons het sunlight liquid probeer, ek kan nie onthou of daar nog iets was nie, ons het olie probeer, ek het Q20 gespuit, ons kry nie die ring af nie. En hoe meer ons bid, en hoe meer ons die ding bestraf, hoe warmer word die ring, wat hy nader aan my gesê het, die ding brand om blase, asseblief. Toe gaan haal ek die sidecutter. Dit was 'n tamelike fris ring, ek kon hom nie knip nie. Ek het 'n ou gehad wat saam met my gebid het, wat soos pros gebou was, 'n lekker groot fris ou. Toe gee ek nader aan vir hom die sidecutter. En hy het uiteindelik die ring geknip gekry. Toe ons die ring afhaal, toe kom die ding uit hom uit. Onmiddellik kon hy bid, onmiddellik kon hy Bybel lees. Laat 'n mens dink, nee. So kan 'n voorwerp geestelik wees? Ja, definitief. Jy sien die een ding wat ons moet verstaan, omtrent die mens in die algemeen, is dat, en jy kan hom stry as jy wil, maar die mens is lui. En ek moet erken, ek ook. En ek dink nie, daar is een van julle wat vir my kan sê, jy is nie, want weet jy wat, as jy agterkom, daar is 'n vinniger manier om 'n ding te doen, gaan jy die vinniger manier kies. Stem julle allemaal met my saam. En daarom is die duivel in die besigheid om vir mense quick fixes te gee. Hy is toch te lief daarvoor. Nee, weet jy wat, jy hoef nie hard te werk aan jou huwelik nie. Dra net hierdie magic charm. Nee, ach, jy hoef nie te worry oor om die regte ou te kry nie. Dra net hierdie spesiale ring. En hy sal na jou toe kom. Nie, jy hoef nie regte leef en Godse woord te eer nie. Brand net hierdie goed in jou huis. Hang hierdie ding voor jou voordeur. Julle ken Feng Shui. Maak net seker dat jy geen vierkantige deure het nie. Maak allemaal rond. Hang kristalle op elke plek en daar moet water vloei waar dit inkom en water vloei waar dit uitgaan, sodat die boosheid nie kan vastsit in jou huis nie. Moenie hoekige kamers ja, ek weet, dit klink as 'n klomp troll, maar dis wat mense doen. Dis wat mense doen. Want, jy sien, daai ding sê vir hulle, dis al wat jy hoef te doen in jou lewe gaan voorspoedig wees. Jy hoef nie God te eer nie, jy hoef nie gehoorsaam te wees nie, jy hoef nie kerk toe te gaan nie, jy hoef nie te werk aan jou verhouding met God nie, dra net hierdie ding, of eet net hierdie ding, of maak so, en alles is reg. If it looks too good to be true, it probably is. Nee. Ons kan baie leer uit daai goedheid. Ongelukkig is die mens al ewig op soek na een of ander quick fix vir sy probleme. Mense stel nie daarin belang om hard te werk om hulle probleme uit te sorteer nie. Hulle wil eintlik hê die probleem moet vanself wegrim. Ek het nou al iets geleer in hierdie lewe. Niks gaan sommer net weg nie. Jy gaan moet regmaak wat jy verbrou het. Voordat dinge gaan weggaan. En voordat dinge gaan regkom. En partykeer is dit harde werk. Partykeer moet jy aan jouself werk en aan jouself verander. Voordat dinge gaan regkom. Wie van julle lees die vroue Bybel? Die huisgenoot. Ha? Het julle al gekyk wat gaan aan die agterkant van die huisgenoot aan? Daar waar almal adverteer. Is nie net die huisgenoot nie. Dis omtrent al ons tydskrifte wat ons deesdae het. Gaan kyk 'n bietjie tussen die advertensies. En dan kyk jy wat word daar geadverteer. Probleme met die liefdeslewe. Kom sien vir dokter Raka of wie weet wat ook al. Ramaya, okay. Wie is daai girl wat so gesing het van ou Ramaya? Toor dokter Ramaya, sal jy vir my kan sê hoe ver die liefde lê? My magtig, as jy geluister het na hom, gaan jy nooit liefde hê nie. Baie ander probleme. Maar dan vra hulle die vraag, probleme met die liefdeslewe? Baie ongeluk in jou lewe? Kom sien so en so. 'N Man het my nou die dag gebel. Dis 'n ware storie. Hy het my nommer gekry by iemand. Hy sê asseblief kan ek kom help. Ek sê wel, sis. Verdank wat jou probleem is. Hy sê hy dink nie hy weet hy's vervloek. Ek sê hoekom weet jy hy's vervloek? Hy sê wel, hy het betrokke geraak by 'n toordokter. Omdat daar baie probleme en dinge was in sy familie. En hy het die ou gaan sien. En die ou het vir hom moedie gegee en alrarande dit en dat en wat. En hy moes nie goed strooi en hy moes nie goed bad en sy familie moes nie goed bad en lang stories. En toe bel die toordokter hom en hy sê hy moet terugkom. Want die geeste sê daar gaan meer moeilikheid wees. Elke keer as hy gaan, dan is 10.000, dan is 20.000 wat hy moet neersit. Hy sê op 'n stadium toe wil hy nie meer nie. Toe sit hulle met 'n koevert. Toe vat die toordokter, hy wys vir hom daar's niks in die koevert nie, toe sê hy die voorvaders gaan nou met jou praat, want hulle is kwaad vir jou. Want jy wil hulle nie meer help nie. Jy wil nie meer hulle hulp hê nie. Toe druk hy 'n skoon papier daarin. Toe hy dit uithaal, toe is daar in hierdie man se handskrif vir hom 'n boodskap geskryf. Wat vir hom sê, as hy nie gaan doen wat hulle wil hê nie, sal daar nog erger goed met hom gebeur as die goed wat hy van geweet het. As dit wat hy tot dusver deur gegaan het. En hy hou sê hy het amper van sy kop afgegaan, want hy het nog nooit so iets gesien. En hy het net al sy chequeboek uitgehaal. Op die stadium toe hy met my gepraat het, is hy al 1 miljoen rand in die rooi. Want elke keer as hy nie wil betaal nie, dan sit hulle nog iets op hom, dan moet hy gee. Vir my vertel heksery en toordery is 'n goeie ding. Gaan praat met daai ou. Dit kos jou geld om jou lewe weg te gooi. Ek het hierdie een vrou gesien eendag. Groot probleme in haar lewe. Alles val uitmekaar uit. Een siekte en een krankheid na die ander. Dis haar storie. Sy het op 'n dag in haar, sy het haar eie winkel gehad. Haar eie besigheid. Sy het eintlik 2 besighede gehad. Sy het haar bestaande besigheid gehad en toe koop sy 'n nuwe besigheid. Daar kom 'n vrou ingewandel en die vrou kom na haar toe en die vrou sê vir haar: "Hoorie, wat ek jou fortuin vir jou vertel." "Nee," sê die vrou, "ek wil nie, ek stel nie belang in al daai goede nie." Vrou het net 'n bietjie rondgeloop, kom toe terug. En die vrou sê toe vir haar: "Hoorie, as jy my R500 gee, dan gaan ek jou vertel wat op hierdie stadium besig is om te gebeur. Want hier's fout. Iemand is besig om jou te toer." Nou, die vrou se belangstelling is toe nou ongelukkig geprik. En sy haal toe die R500 uit en sy gee dit vir die vrou. En die vrou sê sy kan dit nie vandag doen nie. Sy moet môre, sy moet vanaand huis toe gaan. Die eienares moet huis toe gaan en sy moet 'n vadoek bring, sy moet 'n eier bring en sy moet 'n lepel bring. En dan sal sy môre kom en dan sal sy vir haar sê wat is fout. Sy gaan toe huis toe en sy vat die volgende oggend vat sy 'n vadoek. Sy het nie eiers nie, sy ry winkel toe en sy gaan koop eiers. Sy haal een van die eiers uit die pakkie uit. en sy vat 'n lepel saam. So 9 uur die volgende oggend toe kom dieselfde vrou weer daar ingestap. Sy vat die eiers, sy draai hom toe in die vadoek. Sy slaan hom stikkend. En toe hulle hom oopmaak, toe sy volle hare. Toe sê sy vir haar, dit is die vrou, dit is die hare van die vrou wat jou vervloek het. Toe skrik sy. Natuurlik, toe sê sy vir haar, ek is nie sterk genoeg om hierdie vloek alleen af te haal nie, ek het hulp nodig. Ek moet gaan na die ander klomp toe wat saam met my werk. Dit gaan jou R5000 kos, om van die vloek ontslae te raak. Nou kyk, nou die vrou haarself klaar, oor 'n mik geskrik met hierdie klomp tjol wat hier uitgekom het uit die eier uit, en sy herken toe nou nog volgens haar die hare van die vrou ook, en sy weet hierdie vrou like haar nie, en nou het sy problems. Sy sê toe vir haar, hoorie, maar ek het nie R5000 nie. Die vrou ek af, sy sê vir haar, ek weet jy het R5000, jy het dit in jou rekening, en jy kan het nou trek. Toe staan haar rekening op R5000. Toe hardloop sy oor die pad, in die bank in, en sy gaan trek die geld, en sy gee dit vir die vrou. Die vrou het teruggekom, en sy het vir haar een of ander medaille, of een ding, een of ander weird ding gegee om te dra, en vir haar gesê, dit gaan nou die goed wegjaag. Die vrou het meer moeilikheid gehad, nadat hierdie persoon in haar plek was, as wat sy ooit gehad het voor die tyd. En dit het haar al haar spaargeld gekos, om te hoor wat die duivel eintlik vir haar beplan. So mense, wees versigtig waarby jy betrokke raak. Daar's motief vir liefde, daar's goeie gelukbringers, daar's towerspreuke wat jou vyande gaan oorwin, daar's poeiertjies wat jou gaan beskerm, maar hulle allemaal kom van dieselfde plek af, het kom van die duivel af. Mense maak gebruik van hierdie twak sonder dat hulle besef waarby is hulle regtig betrokke. Nou Esegiël 13 vers 18. So spreek die Here, Here, wee die vroue wat bande vaswerk aan hulle gewrigte en aan die hande en sluiers maak oor die hoof van allerhande mense, groot en klein, om siele te vang. Die Engelse vertaling stel het so: This is what the Sovereign Lord says, woe to the women who sew magic charms onto their wrists and make veils of various lengths for their heads in order to ensnare people. Jy sien, wanneer ek en jy by hierdie stupid goed betrokke raak, dan sien ons net eendimensioneel. Ons sien net die toukie wat ons om die arm moet draai. Ons sien net die ding wat ek bo my voordeur moet hang. God sien wat is agter die ding waarmee jy loop. En God sê, diegene wat hulle ophou met fortuinvertelling en gelukbringers, en heksery en toordery en daai tipe twak, en hulle geloof daarin plaas, word in 'n struik gevang. En jy moet verstaan, 'n struik se doel is om jou vas te hou. Dis om te keer dat jy vorentoe gaan. Dis soos 'n voeltjie in 'n kou. Sonder die kou is die voeltjie vry om te doen wat hy wil. Hy is vry om te gaan waar hy wil. Hy is vry om die lewe te geniet. Vang hom en sit hom in die kou, en dis sy lot vir die lewe. En dis wat die Bybel vir ons probeer sê, wanneer jy betrokke raak by hierdie goeders en jy plaas jou geloof in hierdie goeders, is dit wat met jou gaan gebeur. Handelinge 19, vers 13 tot 19. En sommige van die rondtrekkende Jode, duivelbesweerders, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor hulle wat bose geeste gehad het. En hulle het gesê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was sekere 7 seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees het hulle geantwoord en gesê, Jesus ken ek, en Paulus ken ek. Maar julle, wie is julle? En toe spring die man in wie die bose geeste was op hulle, en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit die huis uit gevlug het. En dit het bekend geword aan al die Jode en Grieke wat in Efese woon, en vrees het op hulle allemaal geval, en die naam van die Here Jesus is groot gemaak. En baie van die wat gelowe geword het, het belydenis kom doen, en hulle dade bekend gemaak. En verskeie van die wat met towery omgegaan het, het die boeke by mekaar gebring, en hulle het dit voor allemaal verbrand. En hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat het 50.000 silverstukke was. daar is heel wat gelowiges wat tot vandag toe nog maar swaar kou aan die idee van 'n persoonlike duiwel en 'n klomp demone wat teen ons werk. Ek wil jou een ding sê, wanneer jy praat oor die duiwel en Satan se koninkryk, is jy nie oor die algemeen baie populêr in die kerk nie. Jy sien, mense kan nie verstaan dat iemand hulle tyd wil mors om mense te wil leer oor die duiwel as hulle mense kan leer oor God se liefde nie. My vriend, wat help het? Ek leer jou van God se liefde en jy bly saam te dief in die huis, want jy gaan nie die liefde beleef nie. Die dief gaan so baie by jou steel dat jy gaan nader aan heel waarschijnlijk dink God is nie lief vir jou nie. Weer eens, Jesus het gekom om ons te verlos van die bose. As jy luister na party mense en party kerke so openbare standpunt, dan probeer hulle ons in hierdie tyd oortuig dat daar nie 'n duiwel is nie. En is natuurlik presies wat hy wil hê. Ek was al een of twee keer betrokke by gesprekke waar ek gedink het enige oomblik gaan die vuiste swaai. Het omdat iemand gesê het, daar is 'n duiwel en hy kan by 'n mens steel. Ek is bly mense kan passievol wees oor dit wat hulle glo. Maar jy moet seker maak dat dit wat jy glo skriftuurlik reg is. Dit blyk dat sommige van ons voel dat hoe minder ons van die duiwel af weet, hoe beter. Jy sien, Jesus het nie so daarna gekyk nie. Hy het mense reg geleer. Hy het hulle geleer van die koninkryk van God. Hy het hulle geleer van die koninkryk van duisternis. En hy het hulle geleer wat om te doen met die koninkryk van die duisternis. Sit hom onder jou voete en jaag hom weg. Handelinge 19. Het daar iets gebeur wat almal in die omgewing se uitkyk op die bestaan van Satan vir ewig sou verander. Daar was heel waarskynlik in daai jare ook mense gewees wat gedink het, "Ag, want hierdie duiwelstories is sommer 'n klomp chol man. Ag, dis nie reël nie. Dis nie genuine nie." Ek jy sê, toe die sewe seuns van Skefa kaal daar in die straat afhardloop, toe dink almal anders. Maar toe begin die waarheid uitkom. Handelinge 19 vers 17. En dit het bekend geword aan al die Jode en die Grieke wat in Efese woon. En vrees het op hulle allemaal geval en die naam van die Here Jesus is groot gemaak. Hoekom is die naam van die Here Jesus groot gemaak? Want mense het eweskielik besef, daar's 'n rede hoekom hy vir ons gesterf het. Mense het eweskielik besef, dis net in sy naam wat die vyand oorwin kan word. Mense het eweskielik besef, Satan is 'n werklikheid. Maar ek het nie nodig om te sit onder sy juk vir die res van my lewe nie, ek kan vrykom. Hierdie een gebeurtenis het heel waarskynlik meer vermag as al die preke in al die kerke in daai hele jaar saam. Want dit was reëel. Wat was die gevolg daarvan? Handelinge 19 vers 18. En baie van die wat gelowig geword het, het belydenis kom doen en hulle het hulle dade bekend gemaak. En verskeie van die wat met towery omgegaan het, het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand. En hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat het 50.000 silverstukke was. Die eerste ding wat ek wil hê jy moet baie mooi raak sien is, en baie van die wat gelowig geword het, het belydenis kom doen. Wie is die mense wat kom belydenis doen het? Dit was nie die towenaar en die heks en die toordokter en die slamaier en al daai goeters nie. Wie kom belydenis doen? Die gelowiges. Nou wat sê dit vir jou? Dat diegene wat gesê het hulle is gelowig, sommige van hulle het hulle nog steeds opgehou met hierdie snert wat die Bybel sê ons moenie doen nie. Verstaan jy? Met ander woorde, as dit vandag in jou kerk gebeur het en daar's 1000 mense in jou kerk, en eweskielik het daai sewe ouens daar uitgehardloop want hierdie demon het hulle uitgesot en almal het besef, maar weet jy wat, die duiwel is 'n werklikheid en God is 'n werklikheid en ek beter my saak regmaak. Dan het 2/3 of 1/3 van die gemeente opgestaan en onmiddellik vorentoe gekom en gesê, ek was gister by 'n fortuinverteller. Ek lees elke aand die sterre, ek kan nie slaap daar sonder nie. Ek drink moetie want ek wil my man terug hê want daardie vrou het hom gesteel. Hm? Jy sal skrik as jy weet in hoeveel kerke gebeur hierdie goed tot vandag toe nog. Jy sal skrik as jy weet hoeveel gelowiges plaas hulle vertroue in voorwerpe. Hierdie ding gaan het vir my doen. Daai ding gaan het vir my doen. Wat jy nie besef nie is, voordat jy dit kan doen, moes jy eers jou rug op Jesus draai. So die mense wat kom belydenis doen het en hulle goed gebrand het, was gelowiges, was nie ongelowiges nie. En indien hulle nie gekonfronteer was met hierdie harde realiteit nie, sou sommige van hulle dalk nooit geglo het dat die goed wat hulle in hulle huise gehad het, was demonies in die eerste plek nie. En daar is steeds vandag nog baie mense wat met die duiwelse dinge lol en hulle sê, ag, wat is die so erg nie? How bad can it be? Hierdie mense het so groot geskrik dat hulle nie eens gekibbel nie. Hulle het onmiddellik huis toe gehardloop, hulle gemors gaan haal, dit gebring en het in die dorpsplein aan die brand gesteek. Net vir die interessantheid daarvan, die waarde van die goed wat hulle verbrand het was 50.000 stukke silwer. Dit is gelykstaande aan 10 gemiddelde mense se gesamentlike inkomste oor 20 jaar. Teen R4.000 'n maand is dit 10 miljoen rand wat hulle verbrand het. Wie van julle weet, dis blerrie baie geld wat hulle verbrand het. As jy al ooit by 'n toordokter was, dan weet jy dis nie goedkoop nie. Hy vra jou baie geld om jou met donor bloed te smeer. Hy vra jou baie geld om jou lewe te vervloek. Ek het al hoeveel mense gehad wat ons gebid het. Dan was dit vir hulle niks om 10.000, 20.000 rand uit te haal en vir een of ander toordokter of heks te gee. Want hierdie garantie, hulle gaan die boyfriend terugbring of die probleem in die lewe uitsorteer nie. En dan vraag ek hulle maar altyd en toe het dit gewerk. Oeh nee, alles behalwe. Ding het net erger geraak. Dit kost baie geld om jouself te laat vervloek. Ek het eendag vir een oukie gebid, my laaste storiekie. Hy het 'n fascinasie gehad met towery. Nie noodwendig toordery nie, towery. Hy wou 'n towenaar wees. En hy het al die normale kulkunsies geken, maar hy het meer power gesoek. Hy het power gesoek. Hy wou oor mure loop en allerhande sulke chore. Ek kan nie alles onthou nie. En hy het bietjie navorsing gedoen en hy het met 'n paar ouens gepraat en toe hoor hy van een of ander halfgeheimerige organisasie waarvan hy kon deel word. En hulle sou hom dan bekendstel aan die mag agter towery. En hy het natuurlik pens en potjies geval in hierdie ding in. Hy het betrokke geraak by die organisasie. Hy het al die boeke gekry. Die boeke het hom duisende rande gekos. Ons praat van een boek, R4.000, R6.000. Was niks om dit te betaal nie. But it was all witchcraft. En hy het al hierdie reimpies en al hierdie ritueeltjies en al hierdie goedjies gedoen om te probeer om hierdie power te kry. En al wat gebeur het, is hy het al hoe meer en al hoe meer van die pad af geraak. Hy was al hoe meer rebels. Hy was al hoe meer depressief. As ek reg onthou, was die man verskriklik depressief geweest, manies depressief. Hoekom? Want hy het 'n klomp duivels wat om hom hang. En elke liewe een van hulle steel by hom. What's there to be happy about? Nothing. Die Here weet, ek oordryf nie nou nie, toe ek die dag vir hom bid en die demone begin manifesteer, toe begin daar 'n horing uit sy kop uitgroei. Nee, ek kon nie die fisiese horing sien nie, ek het net gesien hoe begin die vel, so knop, so punt druk, man, die ding is seker so ver, uit sy voorkop uitgegaan soos 'n horing. Laat die demoon wat in hom was, letterlik sy fisiese karaktereienskappe in die man se gesig begin manifesteer het, dat sy oë geel gegloei het. En ons het al hy goed uitgedryf. Hy het homself bekeer. Hy het die boeke gevat wat hom seker 30-40.000 rand gekos het. En hy het hulle aan die brand gaan steek. En het was Handelinge 19, all over again. Dit kos geld om jou lewe te vervloek partydag. Ouens, wie het iets geleer vanavond? Nou maar gaaf. Weet jy wat, as jy nog nooit hierdie goed gedoen het nie, goed vir jou. Good for you. Mag die Here jou regtig seën en mag jy nooit sulke stupid goed doen nie. Maar miskien het jy. Want dan is dit tyd om jouself te bekeer. Want dan besef jy hopelik nou waar kom jy mag vandaan waarmee jy gelol het. En dalk het jy dit nooit gedoen nie. En jy gaan dit nooit doen nie. Maar jy gaan dalk iemand ontmoet wat nodig het om te leer wat jy vanaand gehoor het. En dan kan jy hulle help. Dan kan jy met hulle gesels. En ek weet jy gaan nie alles onthou wat ek jou vanaand vertel het nie, maar kom volgende week en dan gee ons jou die CD. Dan kan jy dit self, as jou ouma lol met hierdie goed, dan gee jy vir die CD, dan sê jy ouma luister net bietjie hierna. As sy na hierdie nog steeds wil doen wat sy wil doen, dan kan ek haar nie help nie. Die Bybel sê werk jou eie heiligheid met vrees en bewering. Jy kan nie iemand dwing om te verander nie, hulle moet wil verander. Mense word nie gered omdat ons hulle manipuleer om gered te word nie, hulle word gered want hulle maak 'n keuse om gered te word. Hallo? Ander het nou gepraat oor bevryding. Maar sy het vir julle gesê, jy kan nie na ander mense toe loop en vir hulle sê, hulle is vol duiwels, hulle moet kom dat hulle voor gebid raak nie. Want dit is nie hoe dit werk nie. En ek wil vir jou sê, dit is nie hoe dit werk nie. Ek haat dit. Wanneer iemand anders probeer vorentoe stoot, hulle moet kom vir gebed, want dit werk nie. Luister mooi vir my, dit werk nie. Ons kan vir daai persoon bid tot ons blou is in die gesig, as hulle nie kom omdat hulle wil kom nie, gaan God hulle nie help nie. Hulle moet 'n wilsbesluit maak en hulle moet hulle self in hulle harte bekeer. Weet jy, dis moeilik as jy 'n ouer is en jy weet jou kinders doen verkeerde goed. Natuurlik wil jy hulle vorentoe stoot en jy wil hê hulle moet voor gebid raak en hulle moet regkom. Maar hulle gaan net regkom as hulle wil regkom. Hulle gaan nie regkom omdat ek vir hulle bid of omdat daai ou vir hulle bid of om iemand anders vir hulle bid nie. Hulle gaan regkom wanneer hulle besef waarmee hulle lol en hulle wil hulle lewens regmaak voor God. Daar's baie duiwels daar buite. Baie. Prys die Here, ons kan hulle nie sien nie, want ons het nie vanaand kerk toe gekom het nie. Jy sou 'n spil op pad gesien het, jy sou 'n spil buite jou huis gesien het en jy sou dalk 'n horde hier om die kerk gesien het, jy sou nie eens ingekom het nie. Want hulle is oral. En daarom spaar God ons dat ons moet sien hoe vieslik is hulle. Want daar's baie van hulle. Die goeie nuus is daar's 2/3 van die engele wat nog saam met God is. So daar's baie engele ook. You are never alone. Jy is nooit alleen. En alhoewel daar baie duiwels is, en daar's baie mense wat vol duiwels is, wil ek vir jou sê daar's baie duiwels daar buite wat ons nie kan uitdryf nie. Mense kyk ook na bevryding as 'n quick fix. Hierdie ene kan nie ophou drink nie, gaan vir bevryding. Daai ene kan nie ophou rook nie, gaan vir bevryding. Hierdie ene hou aan vloek soos 'n matroos, gaan vir bevryding. Bevryding werk nie vir almal nie. Want bevryding is nie 'n quick fix dat jy gou kom en iemand dryf jou temper uit jou uit nie of dryf jou attitude uit jou uit nie. My ou, tot jy jouself nie bekeer van jou attitude nie, kan niks verander nie. Baie mense wil nie die harde werk doen om te werk aan hulle foute nie, maar hulle wil voorstaan in die kerk en almal moet hulle reg bid. As jy genoeg gekom het vanaand vir dit, kan jy my huis toe gaan. Sorry, ons kan jou nie help nie. Ek kan nie jou attitude regmaak met gebed nie, jy moet jou attitude regmaak met harde werk. As jy vir mense moet gaan jammer sê, moet jy jammer sê. As jy mense moet vergewe, moet jy hulle vergewe. Ek kan hulle nie vergewe namens jou nie. En weet jy wat, ek kan nie jou hart vir jou verander nie, jy moet jou hart verander. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So al wat ek eintlik net wil sê in afsluiting is, gebed werk vir die wat saam werk, vir die wat wil en wat vir God wys in hulle harte. Ek bekeer my. Gebed werk nie vir mense wat gedwing of gemanipuleer was om te kom vir die gebed nie. Verstaan julle dit? Dit is hoe hierdie goed werk. Toe Jesus in die tuin van die bad van Bethesda loop, het hy tussen al die lamme, siekes en halfdooies deurgeloop en hy het net na een spesifieke man toe geloop. En wat het hy vir hom gevra? Wil jy gesond word? Jy en ek sou sê, what a stupid question. Die ou lê dan daar en wag vir die water om geroer te word, of course wil hy gesond word. Hy lê dalk maar net daar wanneer dit word van hom verwag om daar te lê. Of het dit al 'n gewoonte geraak? Hy lê nou al vir hoeveel jaar daar? Nou lê hy maar daar. Maar dalk in sy hart het hy lankal nie meer lus om gesond te word nie. Hy hou dalk van die lewe wat hy leef. Almal moet hom ronddra en almal voel jammer vir hom. Dalk like hy dit. So Jesus het vir hom gesê, wil jy? En dit sal nooit verander nie. Voordat God bereid is om in iemand se lewe te werk, gaan hy die persoon altyd eers vra, wil jy? En dan help het nie, jy sê, ja, maar my ma wil jy, ek moet nie. Die vraag is, wil jy? Kom, ons sluit af in gebed. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons ook die voorreg het om uit die woord uit te leer. Dankie Here, dat U ons genadig is, en dat U ons wil spaar al die drama en al die smert, wat die mense deurgegaan het in die ou tyd. Here, help ons om die woord te verstaan. Help ons om ons pad suiwer te hou, deur dit te hou en ons lewens te rig aan die hand van die woord. En Here, waar ons die woord nog nie mooi verstaan, breek dit vir ons oop en maak dit vir ons duidelik, asseblief. Here, as hierdie woord vanavond gepraat het met mense, dan bid ek dat die Heilige Gees met hulle sal praat. En dat die Heilige Gees hulle sal help om hulle lewens reg te maak. Ek sê vir u dankie daarvoor en ek eer u daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen.